Binuhatan, Kapitulo 3.
Isa sadto kaadlaw, nagkanto si Pedro kag si Juan sa templo, sang mga alas tres ang takna sa hapon, nga amo ang tion sa pagpangamuyo. Dito sa ginatawag matahom nga puerta, may isa ka tawo nga piang halin sa iya pagkatawo. Ginayayungan siya adlaw-adlaw kag ginabilin sa sini nga puerta sa pagpakilibos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. Sang pagkakita niya nga nagapasulod si Pedro kag si Juan, nagpangayo siya sang limos. Gintulok nila siya kag nagsiling si Pedro sa iya.
Tulok ka sa amon.
Kag gintulok niya sila nga nagapaabot nga may pagabatunon siya. Nagsiling si Pedro sa iya.
Wala gid ako sing kwarta, pero ihatag ko sa imo ang gyari sa akon. Sa ngalan ni Hesukristo nga taga Nazaret, tindog ka kag maglakat.
Kaginuyatan niya siya sa tuo nga kamot, kaginpatindog. Sa gilayon, nagbakod ang iya mga tiil kag buko-buko, kag nagtumbo siya. Nagtindog siya kag naglakat-lakat. Dayon, nagupod siya sa ila sa pagsulod sa templo, nga nagalakat kag nagatumbo kag nagadayaw sa Dios. Nakita sang tanan nga mga tao nga nagalakat siya kag nagadayaw sa Dios. Kag sang namulalungan nila nga ini siya amo ang nagapakilimos anay sa matahom nga puerta sang templo, natingala sila kag naurungan sang natabo sa iya. Samtang nagauyat ang tao kay Pedro kag kay Juan, natingala ang tanan nga mga tao kag nagdinaguso sila sa duog nga ginatawag Portico ni Salomon. Sang makita ni Pedro ang mga tao, nagsiling siya sa ila.
Mga taga-Israel, nga abala natingala kamo sini? Nga nga ginatulok gid ninyo kami? Nagahuna-huna bala kamo nga napalakat namon ini nga tao paagi sa amon gahom? Ukon pagka-Dios nun? Ang Dios ni Abraham, ni Isaak kag ni Jacob, ang Dios ang aton mga katigulangan, naghimaya sa iya alagad nga si Jesus. Inyo siya gintugyan sa mga awtoridad sang banwa, kag inyo siya ginsikway sa atubangan ni Pilato, bisan pangabuyan kung tani siya ni Pilato. Balaan kag maayo siya nga tao, pero ginsikway ninyo siya kag ginpangabay gid ninyo si Pilato nga sa baylo kay Jesus, buyan niya ang isa ka tao nga manugpatay. Gani, inyo ginpatay ang nagatuytoy sa mga tao pakabuhi, pero ginbanhaw siya sang Dios. Kag kami tanan, mga saksi sini, ang gahom sang iyang ngalan amo o nag-ayo sini nga tao. Ining inyo nakita kag naibal-an, nahimo tungod sa pagtuo sa iyang ngalan. Kag ini nga pagtuo sa kay Jesus, amo ang nag-ayo sa iya sing bugos nga inyo karon nakita. Kag karon mga utod, nakahibalo ako nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus tungod kay wala kamo makahibalo. Madugay na nga ginpahayag sang Dios paagi sa tanan nga mga propeta nga ang Kristo kinahanglan mag-antos kag ini iya gintuman. Gani, maghinulsul kamo kag magbalik sa Dios agud mapanas niya ang inyong mga sala. Agud mag-abot ang panahon sang espirituhanon nga kabakod halin sa atubangan sang Ginoo kag iya ipadala si Jesus nga amo ang Kristo nga iya nangadaan na pilian para sa inyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit, tubtob mag-abot ang tion nga pagabaguhon ang tanan nga mga butang, suno sa ginpabutyag sang Dios sang una pa paagi sa iya balaan nga mga propeta. Kay si Moises nagsiling, ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sang isa ka propeta nga inyo kasimanwa. Subong nga ginpadala niya ako. Dapat ninyo pamatian ang tanan nga ginisiling niya sa inyo. Ang indi magpamati sang ginasiling sang amo nga propeta, pagapainon sa banwa sang Dios kag pagalaglagon. Kag ang mga propeta, lakip si Samuel, kag ang mga naulihi pa sa iya, nga may mensahe, tanan sila nagtagna man sininga panahon. ang mga ginsaad sang Diyos, pagi sa iya mga propeta, para gid sa inyo, kag may bahin kamo sa kasugtanan nga ginhimo sang Diyos sa inyo mga katigulangan. Nagsiling siya kay Abraham, pagi sa imo mga kaliwat, pagabindisyonan ko ang tanan nga tao sa kalibutan. Gani, ginpili sang Diyos ang iya alagad, kag ginpadalasing unas sa inyo, sa pagbindisyon sa inyo, agud nga bayaan ninyo ang inyong malaot nga mga pagginawi.